blaðsíða 26. Jarðeignir og héraðsvöld héldu áfram að vera í höndum Íslendinga eftir að einveldið komst á og því var breytingin ekki eins mikil og ætla mætti. Einveldið var að vissu leyti staðfesting á þeirri þróun sem hafði átt sér stað frá siðaskiptum. Völd konungs jökust smám saman allt fram á 19. öld, en ekki er þar með sagt að hann hafi í raun ráðið öllu. Eftir því sem konungsdæmið varð sterkara, fjölgaði embættismönnum sem sáu að stjórna ríkinu fyrir hönd konungs. Ríkisvaldið varð öflugra á kostnað héraðshöfðingja sem gátu ekki leift sér sama yfirgang og þeir höfðu oft orðið uppvísir að gagnvart þeim sem minna máttu sín. Það var ekki eins auðvelt fyrir íslenska höfðingja að taka lögin í sínar hendur þar sem þeir áttu á hættu að missa embætti sín færu þeir út fyrir sitt valdsvið. Þar með batnaði staða almennings sem þurfti síður að hafa áhyggjur af valdníðslu höfðingjanna. Með einveldinu varð grundvallar breyting á stjórn danska ríkisins. Æðsti embættismaður konungs á Íslandi nefndist stift amtmaður en næstir komu amtmenn og landfógeti. Þessir menn fóru með æðstu stjórn landsins og voru þeir í flestum tilfellum danskir. Sýslumenn sem voru íslenskir héldu áfram að stjórna einstökum héruðum.